Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bande ko balanti batondo mingi na bino baso bozwili bakwa ko landa biso na pokwa lelo to tombe bino bolanti bolamu. Tokende bongo na bokusebwa sango pona ko bisana bino te mapinga ma FRDC mazala ki ko sala londo makoya ki o maboko mabanguna na kalingi boko mapinga bazokaki. Lelo molongo mobimba mozali ko kundola mokolo mwa baseka tokolanda na bino maye masalami na engumba Lubumbashi mpe na Beni. Toko kende kusuki sasa nguwa viso na etuka chopo epai wapi nzela ya ubundu esila kobeba makasi nzo kande nzela wana ezali nantini na makasi po na nkitampe mibembo yaba imboka. Iyo bande kubalanti buwelo bingai na Sud Kivu mingi na O Plateau na teritori ya Fizi ya Minembwe kuna yoko mapinga ma FRDC mazalaki kosala londo malongwa ki na Mikenge pona kukende na Minembwe centre bakwe ya ki o maboko mwa banguna mokolo mwa mosala moko na babundi ba tui rwaneo ma mbiba na masala maki na bangonga motoba ya Tongo na Kalingi na ba kilometre zomi na mitano na sud ya Mikenge bosimba ete na kati ya bosombitini kina kubunda nde yebisi bahibo kengi ete mapinga ma FRDC mazoka ki atakobongo mapinga malanda maki na nzela na bango kino kukoma na Minembwe sima ya kubenga na banguna bosimba ete bangombe misatu baboma maki mse na bondongwa ni wana toke nena etuka Ituri wapi esika bazwi manaka ya misala mia PDDCS manaka mana mazali pona kulongula babundi na kati ya misala mia babundi kubota la mpe minduki mpe kusungi sabango na lobi kolo bayimboka manaka mana mandima maki mokolo mamosala moko na moyangi letuka na basungi baye Monisco bakisa mpe bayi société civile biro ya etuka ya société civile ya Ituri esengi na bakonzi basala mbangu pona kutia manaka wana na misala pote kimia ezonga ona etuka izakare moyope maloba epai na yo
mikolomine esangisa ki expert ya bilo ya DDRCS kota na Kinshasa na baninga na bango ya etuka Ituri kati na mwango yango batelemela ki mingi penza ndenge ekoki ko sangisa bato nyonso na pe basi na misala kokokisa yango bo batombo kibaso bazongisa manduki ya motu ya pe na mwango yango ezali kolandela pilie moko moko ndakisa mambi makobundisa makoki ya bana kotosa bosomi bwa bato po mosala ya DDRCS es esale mama lamu pona kozongisa kimya na Ituri mokambi molandia ituka Ituri ya sepeli na mosale uti ko salema ya kobongisa mokanda elakisi polele ndenge nini DDRCS ekotambola yango ezali ya motuya pona kozongisa kimya na Ituri bo elobi commissaire divisionnaire Alonga Boni Monisco pepesi elaka ya kosunga na bisalelo na mbongo utobunya izakare moyope Radio Kapi
na Nord Kivu bato baike bakufi batanga mibongo na kan ya baye bakima ki bitumba bazwami na Kanyarushinya mosikate na Engumba Goma kuna territoire Nyiragongo mokambi wakawana abwa kimbela epa ya bayimboka na milelo pona kosenga ete konziba soba kwa kosunga bango pona kozongisa kimya
mokambi ya kan ya Kanyarushinya IBC ete na mikolosemi baleka ka bana babali babale ba wei na sit ena liwana bango elandani na bokono oyo ya suka ezali elenge mobali ya mibu zomi na mibale akufaki na butu ya mwayambo komona ya mibale nzoka nde elenge mosusu ya mibu mwambeye akufaki mokolo mwaposo moleki teyo musekure apesi motango ya bato zomi na misato kukufa osanza mitano na kan ena kati na bango babale bakufaki po na nzala kulandana kaka na maloba na ye basusu bakufaki na bokono ya pulupulu na ya malaria bato bana basi babali bakoko pe bana bake bazali kolala na mabele kati ya wabitelo pe ya bandako ya nzambe bazangi manso bisika ya kolala maipe tope bilei boye baete poso moleki mbula materi ya Kongo apesa kimwa biloko moke ya kulia na bakimi bazwami obitando ya Rutshuru na Nyiragongo utogoma Denise Lukeso Radio Kapi
na Engumba Bandundu Cardinal Fridolin Ambongo akendeki mokolo mamosalami bale moye na Engumba Bandundu ezali mbala ye aliboso utaya azali cardinal pona kokende kuna na Engumba wana ezali mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu kolandana na maloba maye ezali mobembo mwamosala mwanzambe pona kotala mambima ye mauti koleka mpamba te toyebi biso banso ete etangamaki ete ezali bitumba kati ya bakabila mibale ebandaki kuna na teritwara kwa muto o etuka maindombe akei kuna pona koyeba ntina nini mambima ne masalami pe eyano nini esengeli kopesa Na yebisa kibino na kotela bande kobalandi molongo mobimba mozali kokundo lalelo mokolo mabaseka. Na libakuli na ministre wa genre famille et enfant na etuka okatanga asengi na bilenge basi elongo na société civile batali sa masu ya mabe eye bakosale la bango onte ya etuka pe bipa ebiso bizami bango.
Na kati ya bakokoso ona eko bebisa kobika ya elenge mwasi mingi ona ya bamboka ezali mingi mabala ya kibomwana kozanga koyekola misala ya makasi kosangisa nzoto na bokasi pe misusu. Batango mingi elenge mwasi abika kabolozi binso yenge bene na bolingi ya baboti ndakisa ezali ya Nathalie afandi na site ya Lwena na teritori ya Bukama ona lelo akokisi mvula zomi na mwambe ye ayebisi ete babalisa kiye na mvula zomi na motoba mama wa yende apesa kiye mpiko basanza moke na sima ya likwela mobali ya bwakisa kiye na zemi pe ye asonga kiyo ndaku ya baboti mwana ona abota maki akomi lelo na mvula mibale kasi ayebi tata moboti wa yete liboso ya kuluze eye Nathalie asengi na bilenge basi basusu ya bamvula na se ya zomi na mwambe ya koyeba kotele mela libala ya bomwana peko boya yango lisapoliye Litali kaka Nathalie te bilenge basi ntike bazobi kabolozi boye mingi baye ya bamboka wapi pai libala ekomi nzela po ya mwasi nyonso atako mvula ya mobali eleki mingi po ya kosukisa bolozi boye bilenge basi bakobika toma ya mvula matari ya etuka o matali kibo mwasi libota pe mwana ayebisaki na maloba waye ete baye kabila basengeli kofunda mabe ya lolenge nyonso ekomelaka bilenge basi Leopoldine Salila Konde asengi pe na baboti ya kosololaka polele polele na bilenge ya basi po ya kopekisa mabe ekoki kokomela bango na bilenge basi bango mei ye asengi na bango bamipekisa bizaleli bilongo banite pe bamipesa na boyekoli po ya ntombo ya lobi na bango
lolenge moko na beni baseka ezali mokolo mabango bazali kosenga ete bazala na kimia mpo ete basunga mamalamu bo esengeli na boende bakokoka kokende oboso nde eto koki kosimba obobongisi bosalama kina engumba beni mokolo mamosala mibale na libaku ya kokundula mobu mwazomi mwa mokolo mabaseka Stephanie mbafu moja ye azali elenge mwasi na engumba beni alobaki o elobeli ya Marc Marofimbo.
La fille de Beni c'est une fille qui est trop mal.
Elenge mwasi ya Beni alekelami na bamakambo ebele ya bitumba bazuaye na makasi bakotosa kate bosomi bwaye kasi ataboye azaka kaka ya kotelema akobunda pona bosomi bwaye pe koluka esika okati ya bato na kosenga na mbula matari kotale la kokoso eye ekolekela elenge mwasi ya Beni po soki kaka akukonza mamalamu akoki kozala elembo ya basi bakoka uikolo ata obikolo bya libanda na kosenga na basi pe mibali kopesa na elenge mwasi esika esengeli pona ye batika kopona pona baboti baye baluka kakobali sa bilenge basi na makasi batika bizaleli wana po epekisami na bibeko elenge mwasi ya Beni azana posa ya kotanga bapesa ye pe nzela abika obisika bolamu pona tombo awa ye
na etuka chopo nzela ya Kisangani Ubundu ezali ya kobeba makasi nzela wana ezali na bolai ya kilometre kama moko tukumi bale na motoba nzela wana ezali monene na ntina na yango mpo na kita pe ezali kosunga po ete bayimboka basala mibembo Kisangani kino na etuka ya Manyema na kolekelaka na site ya Ubundu nini tokoki kosimba na sango eye Irene Mboma maloba epai
na
yo
kotambola na ba kilometre kama moko na tukumi bale na motoba eye esangisi engumba ya Kisangani pe site ya Ubundu ezali lelo lokola ondimi koleka nzela ya pasi pe ya ekulusu bo elobi bale kinzela ena bapotopo tenzike esili kozipa nzela yango pe mituka mizali lisusu na makoki ya kotambola kuna te kolonga Kisangani esengi batango tukumi bale na minei pona kokoma na Ubundu na moto nzoka ndie na tango ya kala batango mibale ya pamba mikoki mituka miye mibandaki kosala batango minei na nzela ena lelo mikoni kosala mikolo misato na nzela Gilbert Bokungu moyangeli ya Assemblée Provinciale ya Chopo azali kwa imaima pawete misala ya bobongisi nzela ena mibandaki yango esila kotele manambala katape pesi mikakato nzike na mami mitali mimbongo. Bayi mimbongo ya kindu bazali kokokalisusu teko bimisa biloko ya bango ya koteka mpamba tenzela mobebi. Moponami ya teritori ya Ubundu asengi na bayi foner ete bapisa misolo misengili po ete babongisa nzela e na pe botambo limiko kakozonga lisusu.
Tokende na etuka ya Sud Kivu epai wapi misolomie etuka esengeli ko salela ekwei na sepenza uta mibumi sato. Mwana maloba mwamokambi etuka alobaki yango ete bayeba ko salaka na misala ya miako tondi sa misolo na kati ya sanduku ya mbula matadi bazali ko yiba yango. Alobaki yango na ingumba Bukavu mkolo mwamosala moko na bo fungoli bo kutani bwa misala butale misolo na Sud Kivu. Teongo abiche kasi alaki ete bako pesa bitumbu bisengeli na epanso bako iba misolo miambula matali. Tolanda ye na eteni epo ila kibiso Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Buto na koma mokambi etuka na sala kanankoko so ikasi. E sengeli na biso ba milioni yoko na ndambo ya ba dolar pena ya ba milioni iba lepo ya kosala malamu. Kasi etuka eko tisaka kaka milioni yoko ya ba dolar. Itali siete misolo mikota kana libenga ya etuka mizaliko lika na ba poshi ya bato. E sika eko ta o libenga liya etuka bato bazaliko liya ya ngo. Ko bandale lolo ye toko zwa mikano milongo bani ko pesa etumbu na bae bazaliko sala mambi mana na kozanga koko kisa misolo misengeli. Bakambi boni bazoka kama etano ya ba dolar na sanza kasi azali kosomba ndako awa mituka ya talo ekasi. Bazali kozwa misolo tango bambotama bazali konyokwa ma. Misolo kati ya etuka mizali koliyama. Pe ezali kokoma bukavute. Etuka ezali na nkoko so uto mibumi ike. Yango ezali komema bo defi misolo ekasi. Pe ezali kokanga tongwa ma ya etuka. Ndambo ya miango tozali kosala ezali se nyongo ondako ya misolo. Ata kulifuti ya basali, po ya kokoka, tozali ko defa na yango na biengi misala mialita komiti ya omosala po ya kokoti sa misolo.
Awa suka ya basango ebongisa kibiso kopesa bino. Matondo mingi na bino baso, zwa kiliba kwa kolanda biso, totombeli bino, bolandi bolambo wa manaka maso, malola kalwa kimi.